Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlete degişli dukanlarynda dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonunda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlandy. Bu welaýatyň Dargana tetrawyndaky döwlete degişli dukanda çäkli möçürde palta ýağı satyp çykaryldy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçylarynyň biri Türkmenabatyň ýaşaýjylarynyň aglawasynyň döwlet dukanlarından iýun aýy üçin satylmaly uny henis hem alyp bilmeýän wagtynda şäher çetindäki käbir hususy hojalyklarda uunyň gara wadarynyň emele gelendigini aýdýar. Hususy hojalyklardaky käbir dukanlarda yerli uunyň 45 kilogrammy 300 manatdan satylyp başlandy. Yerli uun döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar ýöne uny hususy hojalyklardan islän möçüriňde satyn alyp bolýar. Adamlar bu gymmat uun sewdasynyň döwlet tarapyndan amala aşyrylýandygyny ynanýar we uny dollaryň häzirki näresmi sewdasyna meňzedýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçı 5-nji noýabrda gurrun berdi. Adatlyk radiosynda yerli uunyň niredäki hususy hojalyklarda satylýandygy barada tahkik maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçı yerli ýaşajylara salgylanyp türkmen häkimetleriniň uunyň resmi bahasyny gymmatlatmak isleýändigini, emma halkyň aýlyklary ujypsyz bolansoň ony ýokarlandyryp bilmeýändigini hem aýtdy. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda yerli un satyp çykarylan wagty onuň 1 kg adatça 1 manatdan satylýar. Hususy ýetçilikdäki söwda nokatlarynda we bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen 1 kilogram un 10-12 manatdan bahalanýar. Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda satylmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlanan wagty Lewabyň Dargana tetrawyndaky döwlet dukanlarynyň birinde arasalanmadyk palta ýağı çäkli möçürde satyldy. 5-nji güni döwlet dukanynyň öňünde palta ýağyny satyn almak üçin nowaty dronlaryň sany 300 adamdan köp boldy. Nowatda uruş yakalaşıklar hem boldy. Polisiýa işärleri we harwylar nowatdaky dawany zordan dargatdy. Şonda her ele 1,5 litr paýta ýağı berildi. Ol 7 manatdan satyldy. Paýta ýağı hususy ýetçilikdäki dukanlarda açaçan satylýar. Ýöne bu ýerde onuň 1 litrinin bahasy 14 manada barabar diýip Lewapdaky habarçylarymyzyň ýene biri howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli atlandyrylmasyzlyk şertinde 5-nji noýabrda gurrun berdi. Habarçy döwlet dukanynyň resmiýleriniň arasalanmadyk paýta ýağynyň indi hepdede bir gedek satyljakdygy barada wada berendigine, ýöne ilatyň muňa ynanmaýandygyny hem bellidi. Bu aralykda Türkmenistanda büdjet işärleriniň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmediligi bilen bagly ýagdaýyň dowam edýändigi, hususy ýetçilikdäki dukanlaryň söwdegärleriniň öňkü alan ady karitleriniň pulyny tölemedik müşterilere kardyna harit satmakdan ýüze öwrýändigi barada hem habarlar peýda boldy. Munyň bilen baglanyşykly döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar uloldy, ýöne bu dukanlarda da un, çörek, şeker we ýumurta ýaly azyk önümleri hem işe tapdyrmaýar. Bu haritler käte çäkli möçürde satylýar diýip Türkmensanyň Kronikasy neşri 4-nji noýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä şu günler döwlet dukanlarynyň ýolbaşçylary nowatlary azaltmak üçin çağalara azyk satmagy bes etdiler. Mundan başga aljylardan her hepde öý dolandyryş müdirliginden özleriniň maşgala agzalarynyň sany baradaky forma 3 adlandyrylýan resmi namany getirmek talap edilýär. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ýumurta we ösümlik ýağı ýaly ilatyň günü wirin sarp edýän ady karitleriniň gyçlygy indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän bolsa-da türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada kelam agy söz aýtmaýarlar.